කරුණාකර මූලාසනය සඳහා ගරු මන්ත්‍රීවරයෙක්ගේ නමක් යෝජනා කරන්න.
මූලාසනය සඳහා ආනන්ද කුමාරසිංහ මන්තුමා යෝජනා කරනවා.
ර තරණත් බස්නායක මතුතුම ඇමතුම බතුමාට විනාඩි පහයි.
මුලාසුරණගරු අන්තුමන අද දවසේ ඉතාමත් වැදගත් වැශීර්ෂයක් කතා කරන අවස්ථාවක යවස්ථාව ලැබෙන් පිළිබඳ සන්තෝස වෙනවා. මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වැශීර්ෂය කතා කරන අවස්ථාව. මහිතන්නේ රටේ වැදගත් අමාත්‍යංශේ තමයි මුදල් අමාත්‍යංශේ. මේ රටේ දියුණුව සඳහා සමාජී වශයෙන් ඒවගේ ආර්ථික වශයෙන් සංස්කෘති වශයෙන් ඒ සඳහා මේ රට ගමන් කරන්න අනාගතය යහපත් රටක් බවට පත් කරන්න මුදල් අමාත්‍යංශයේ ඒ සඳහා ලබා දෙන දායකත්වය පිළිබඳව එදා රටේ අනාගතය පිළිබඳව ලබා දෙන දායකත්වය පිළිබඳව විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එනිසා අද ඉතාමත්ම දක්ෂ බොහොම බුද්ධිමත් බොහොම පළපුරුද්දක් තියෙන මුදල් අමාත්‍යවරයෙක් අද පත්වලා තියෙන මංගල සමරවිරගරු මැතිතුමා. එතුමා මහිතන්නේ දේශපාලන ශ්‍රේෂ්ත්‍රයේ වගේම රටේ දේශපාලනික වශයෙන් සමාජ වශයෙන් ආර්ථික වශයෙන් බොහොම අවබෝධයක් පළපුරුද්දක් තියෙන දේශපාලඥයෙක් හැටියට අද මුදල් අමාත්‍ය රැටිට ඒ ලබන වගකීම පිළිබඳව මම හිතන්නේ ඉතාම සන්තෝෂ වෙනවා. මම හිතන්නේ එතුමා ඉදිරිපත් කරු මේ ආයවැය ඉතාමත්ම වැදගත් 2018 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කරු ආයවැය වැදගත් යයි මා සිතනවා. මොකද විශේෂයෙන් මේ අදහස් කරලා තියෙන යෝජනාවන් තුළ ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න එතුමා ඒ සඳහා සියලුම දෙනාගේ අදහස් යෝජනා ලබා ගත්තා. දේශපාලනික වශයෙන්ම දේශපාලඥ වශයෙන්ම විද්වතුන්ගෙන් ඒ වගේම සාමාන්‍ය ජනතාව ඒ වගේම අනිකුත් සියලු දෙනාගෙන්ම ලබාගෙන එතුමා ඉතාමත්ම වැදගත් වූ අයවැයක් ඉදිරිපත් කළා තියෙන නිසා එතුමාට විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ඉදිරිපත් කළ අයවැය සම්බන්ධවත්. ඒ වගේම ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න ඒ ශක්ති ධෛර්ය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ කෙටි අවස්ථාව උනත් අද මම ලබා ගත්තේ විශේෂයෙන්ම රටේ සංවර්ධනය සඳහා සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබාගෙන මේනකොට විශාල වූ සංවර්ධනයක් මේ අපරාට තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ සංවර්ධනය සඳහා විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය, මම්මාවත්, ඒ වගේම ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම්, වාරි මාර්ග ක්ෂේත්‍රය ගත්තාම මේ සියල්ලටම මම හිතන්නේ සුවිශේෂී සංවර්ධනය සඳහා මුදල් ප්‍රතිපාදනද වෙන් කරලා ඉතිහාසයේ ඉඳලා අද දක්වාම ඒ සඳහා කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් හාත්පසින් වෙනස් දෙයක් මම කතා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ සංවර්ධනය ක්‍රියාත්මක කරන යන්නේ මේ සංවර්ධන කරන ජනතාවට. විශේෂයෙන්ම කෘෂිකර්මාන්තයක් නියැලෙන රටක් තමයි මේ අපේ රට. ඉතින් කෘෂිකර්මාන්තයේ නියැලෙන රටක මේ සඳහා ලබා දෙන දායකත්වය තුළ අද සමහර ප්‍රදේශවලට ගත්තාම වැසි ජලය ලැබෙනවා. අද කෘෂිකර්මාන්ත ශ්‍රේෂ්ඨය ගත්තාම ඒ සඳහා සමහර නියෝජනය කරන ප්‍රදේශවලට ඒ සඳහා ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අද මා නියෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළු පොත්තලන් දිස්ත්‍රික්කය, අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය, පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය සම මේ සමහර ප්‍රදේශවල දැඩි නියන්තත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ජනතාව බොහෝ සේ අද පීඩාවට පත් වෙලා තියෙනවා. මා නියෝජනය කරන ප්‍රදේශයේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මේනොට කන්න හතරක් අද වැඩ නැහැ. අද බොන්න වතුර නැහැ. කන්න හතරකින් අද පීඩාවට පත් වෙලා තියෙනවා. විශාල විශාල වශයෙන් දැඩි අර්බුදයක මේ ජනතාව අද පීඩනයට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ පිළිබඳව අද අපි කතා කරන සංවර්ධනය කතා කරන වගේම අද අපි හැම කෙනාගේම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ මේ මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන්. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ වගේම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ, පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ, පුත්තලන් දිස්ත්‍රික්කයේ මේ සමහර මැතිවරණ බල ප්‍රදේශ තුල, ප්‍රාදේශීයකම් බල ප්‍රදේශ තුල මේ දැඩි ප්‍රශ්නයට අද මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ විශේෂයෙන්ම පෞගිය කාල සීමාව තුළ බොන්න වතුර පොදක්වත් නැතුව සතුන්ට පව බොන්න නැති තත්ත්වයක් පත් වෙලා තියෙනවා. දැඩි නියන් තත්ත්වය. එසා මේ නිශ්චිතවන්ත වෙන අතිගරු ජනාධිපතිවරයා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට එතුමා විශේෂයෙන්ම ඉතාමත් ඉක්මනින්ම කඩිනමින් සහනදායක නියන් සහනාධාර ලබා දීලා වේලි සලාක්‍රප ලබා දෙන්න කටයුතු කරා. එනිසා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මේ වෙනකොට අතිගරු ජනාධිපතිවරයා මැදිහත්වීම, ගරු මුදල් අමාත්‍යතුමාගේ මැදිහත්වීම තුළ අදියර තුනක් යටතේ වේලි සලාක ලබා දුන්නා. පවුල් 1,71,783ක් සඳහා මුල් අදියරේ මිලියන 389ක්, ඒ වගේම පවුල් 1,62,127ක්, දෙවෙනි අදියරේ මිලියන 376ක්, දැන් තුන්වෙනි අදියරේ එක්ලක්ස හාරසිකට ආසන්න ප්‍රධානයක් හද ලබා දෙමින් පවතින මිලියන 100ක් යනවා. මිලියන 964ක් වෙනකොට ඒ සඳහා ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම නියන් සානදාර සඳහා පවුල් 36635කට ලබා දෙනවා රුපියල් 10000 ගන්න දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ රජය තුල අධිකරු ජනාධිපතිතුමා මේ සඳහා ලබා දුන්න ඒ කඩිනම් වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමට. හැබැයි දැන් මේනකොට ඒ සඳහා මේනකොට වැඩි දැන්. දැන් මේ පවුල් ප්‍රමාණය වැඩි. මේ සඳහා පවුල් අද මේ දැඩි අපහසුතාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පවුල් ප්‍රමාණය වැඩි කරලා ගරු මුදල් අමාත්‍යතුමාගෙන් බොහොම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ පිළිබඳ ඉතාමත්ම කඩිනමේ අදාළ බලධාරීන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේ වෙනුවෙන් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ ගරු මන්ත්‍රීවරු මැදිහත් වුණා. විශේෂයෙන්ම අනුරාපා ඇමතිතුමා ඇතුළු සියලු නිලධාරීන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ නිසා ඒ සඳහා අවශ්‍ය චක්‍රලේඛන යවලා තියෙනවා. හැබැයි මම මේ චක්‍රලේඛන තුල මම හිතන්නේ මේවා දැන් ටිකක් ලිහිල් කළ යුතුයි. මොකද ඒ චක්‍රලේඛනවල තියෙන්නේ පහුගේ ඒ විලි සලාක නියන් සානාධාර දෙනකොට ඒ චක්‍රලේඛන ඇතුළත් වෙලා තිබේ රජයේ සේවය කරන අය සහ ඒ වගේම විදේශගත වී යත්නම් ඒ වගේම යම් ආර්ථික වශයෙන් කඩයක් කරනවා නම් ඒ වගේම ත්‍රිවිල්ලයක් හරියම් වාහනයක් තියෙනවා නම් ගාමන්ට යනවා නම් මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ අය හැර අනිත් අයට ලබා දෙන්න කියලා. හැබැයි මේ හැම කෙනාම අද ගත්තාම කෘෂිකර්මාන්තයේ නියැලිලා කෘෂිකර්මාන්තයේ දිනු වෙච්ච අය. ඒ නිසා මම එක යෝජනාවක් කරනවා ගරු මුලවාසුන ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මේ සභාවට. රජයේ සේවය හැර අනිකුත් දේවල් විශේෂයෙන්ම සලකා බලන්න. විදේශගත වෙලා හිටියත් ඒ අයගේ ආර්ථික සමාජයට නැහැ. කඩයක් කරනවා කියන්නේ කඩේ සමහර විට ලාභදායක කඩයක් නෙමෙයි. සමහර අය ත්‍රිවිල්ලක් තිබුණාට ඒකට ආදායමක් නැහැ. සමහර අය යම් ප්‍රමාණයක ගාමන්ට් එකකට ගියත් ඒ පවුල වෙනුවෙන් ඒ සහෝදරයව සහෝදරිය ගියත් ඒ අයට ආර්ථික වශයෙන් ගොඩනගින්න බෑ. අද සියලු දෙනාම කඩා හැරිලා ඒ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ මේ කෘෂිකර්මාන්තය අඩාල වෙලා නිසා. ඒ නිසා අද ඒ ප්‍රදේශවල ඒ ජනතාවට දැඩි අපහසුතාවයට පත් වෙලා තියෙන්නේ මේ නිසා. ඒ නිසා මේ නිර්ණායකයන් ලිහිල් කරලා හෙට දවසේ මේ නියන් සහනාධාර මේ සලහක දෙනකොට මේ වැඩපිළිවෙල දෙනකොට මේ සහනාධාරයේ දෙමේදී මේ නිර්ණායකයන් ටික ඔබට ගිහිල්ලා ඒවා ලිහිල් කරලා ජනතාවට වැඩි වශයෙන් මේ 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 වැහිදල එනතුරු අධිකරු ජනාධිපතිතුමා වයඹට ඇල ව්‍යාප්ති මේනුවට යෝජනා කරලා කඩිනම් කරන යනවා. ගල්ගමු මැතිවරණ කොට්ටාසේ ආපු මැතිවරණ කොට්ටාසේ ඒ ලැබෙනකොට අනාගතයේදී මේකට 150-60 විසඳුමක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ වැඩපිළිවෙල රජයක් හැටියට අධිකරු ජනාධිපතිතුමායි නායකත්වය කටයුතු කරනවා. ඒතුව මහවිල් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා හැටියට. ඉතින් මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන තුරු මේ වැසි ජලයේ ජනතාවට ලැබෙන තුරු මේ ඉදිරියේදී මේ සානාධාර දීමේදී ඒ සඳහා විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න කියලා කටයුතු කරනවා. මොකද ගරු මංගල සමරිය මුදල් ඇමතුමා ගල්ගමු මැතිවරණ කොට්ටාසේ පිළිබඳ මගේ මැතිවරණ කොට්ටාසේ මීට පෙර අවස්ථා කීපෙදී එතුමා ඇවිල්ලා තියෙන නිසා එතුමා මේ ප්‍රදේශය පිළිබඳ හොඳට අවබෝධයක් දන්න නායකයෙක්. ඒ වගේම රටේ මේ දේශපාලනය වගේම මේ පිළිබඳ ආර්ථිකය පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන නායකයෙක් හැටියට එතුමාට මම ගෞරවය යුතුව ඉල්ලා සිටිනවා මේ සඳහා ඔබතුමාගේ ගරු මැදිහත් වීම ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටින අද මේ අවස්ථාවේදී විශේෂ වූ සහයෝගය ලබා දීම පිළිබඳව මම බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත
වෙමි. බොහොම ස්තුතියි. Honorable Charles Nirmalanandan, you have 15 minutes.
நன்றி தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர்களே, 2018 ஆண்டுக்குரிய வரவு செலவு திட்டத்தின் இறுதி நாளாகிய நிதியமைச்சின் கீழ் குழுநிலை விவாதத்தில் என்னை பேச அனுமதித்தமைக்காக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கௌரவ தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர்களே, இந்த நிதியமைச்சினுடைய விவாதத்தில் நிதியமைச்சர் இருக்கின்ற போது ஒரு சில முக்கியமான விடயங்களை குறிப்பிட வேண்டுமென்று நான் நினைத்திருந்தேன். இருந்தாலும் நிதியமைச்சர் இல்லாவிட்டாலும் நிதியமைச்சினுடைய செயலாளர்கள் தற்பொழுது இதை அவதானித்து கொண்டிருக்கின்றமையினால் ஒரு மிக முக்கியமான விடயத்தை நான் இந்த நிதியமைச்சுக்கு கோரிக்கையாக வைக்கின்றேன். 2017 ஆண்டுக்குரிய வடக்கு மாகாண சபையின் கேபிட்டல் வேக்குரிய பணம், அதாவது திரைசேரியால் அனுமதிக்கப்பட்டு கேபிட்டல் வேக் நடைபெற்று முடிந்த பின்பும் நீண்ட காலமாக அந்த வேலை முடித்தவர்களுக்கு இன்னும் பணம் சென்று கிடைக்காமல் இருக்கிறது. அந்த பணம் வடமாகாண சபையின் மூலமாக அந்த வேலைகள் நடைபெற்றிருந்தாலும் அது வரவு செலவு திட்டத்தின் நிதியமைச்சின் கீழ் அந்த நிதி கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு நிதியமைச்சுக்கே இருக்கிறது. திரைசேரியால் வழங்கப்பட வேண்டிய அந்த நிதி 1400 மில்லியன்கள் ரூபாய் வடக்குமான சபைக்கு கேபிட்டல் வகுக்குரிய பணம் இன்னும் நீண்ட நாட்களாக திரைசேரியால் வடமான சபைக்கு செலுத்தாமை மிகப்பெரிய ஒரு வேதனையான விடயம். கட்டிடங்கள் கட்டிய ஒப்பந்தக்காரர்கள் இன்று வடக்கில் தெருவில் நிற்கிறார்கள். கட்டிடங்கள் கட்டி பல மாதங்களாகியும் அந்த பணம் இன்னும் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. அங்கிருக்கின்ற ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு தெரியாது, இது மத்திய அரசினுடைய நிதியமைச்சினால் தான் வர வேண்டுமென்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்பட்டதன் பிரகாரம் வேலைகள் முடிந்துவிட்டது, ஆனால் அதற்குரிய பணத்தை இன்னும் மாகாண சபை தரவில்லை என்று கூறுகிறார்கள். ஆகவே கௌரவ நிதியமைச்சர் அவர்களே, நான் இந்த எனக்கு தற்பொழுது எனது பெயர் பேசுகின்ற பட்டியல் இருக்கவில்லை, ஆனால் நான் விசேடமாக இந்த விடயம் தொடர்பாக நிதியமைச்சருடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நான் நேரம் கேட்டு எடுத்து கௌரவ நிதியமைச்சருக்கு இந்த கோரிக்கையை வைக்கின்றேன். தயவுசெய்து இந்த 1400 மில்லியன்கள் கேபிட்டல் வகுக்குரிய 1400 மில்லியன்கள் ரூபாயை உடனடியாக நிதியமைச்சு வடமான சபைக்கு வழங்க வேண்டுமென்று நான் இந்த உயரிய சபையில் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒரு மனவேதனையான விடயம். கௌரவ நிதியமைச்சர் அவர்களே, இதே போன்று மற்ற மாகாணங்களுக்கு கேபிட்டல் வகுக்குரிய பணம் செலுத்தப்படாமல் இருக்கிறதா? இல்லை. ஏனென்று சொன்னால் அந்த மாகாணத்தில் இருக்கின்ற ஏதோ ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கலாம் அல்லது அமைச்சர்களாக இருக்கலாம், அவர்கள் நேரடியாக தங்களுடன் கலந்தாலோசித்து அந்த பணத்தை பெற்றிருப்பார்கள். ஆனால் வடக்கு மாகாண சபை அந்த வேலைகள் முடித்த பின்பு தங்களுக்கு எழுத்து மூலம் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறது, இந்த வேலைகள் முடிவடைந்து விட்டது, இதற்குரிய பணத்தை தரும்படி. ஆனால் இன்றும் அந்த எழுத்து மூல கடிதத்திற்கு பதில் கிடைக்கவில்லை என்பதை இந்த நேரத்தில் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். மிக முக்கியமான விடயம், அங்கிருக்கின்ற பல ஒப்பந்தக்காரர்கள் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் வங்கிகளில் கடன் பெற்று ஒரு ஒப்பந்த வேலை செய்து முடித்த பின்பு நீண்ட காலமாகியும் இன்னும் 20 நாட்களில் 2017 முடிவடைகிறது. ஆகவே வடமாகாணத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய அந்த 1400 மில்லியன்கள் ரூபாயை உடனடியாக நிதியமைச்சர், செயலாளர்கள், பட்ஜெட் பணிப்பாளர் அதற்கு நடவடிக்கை எடுத்து உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில் வரவு செலவு திட்டத்தில் பல வடக்கை பிரதித்துவப்படுத்தி பல முக்கிய முன்னேற்றகரமான விடயங்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறது. ஆனால் அந்த இடம்பெற்ற விடயங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் 2017 வரவு செலவு திட்டத்தை இந்த சபையில் சமர்ப்பித்த போது வடக்கில் 1000 மில்லியன்கள் ரூபாய் செலவில் நிலைக்குத்து கட்டிடம் ஒன்று அமைப்பதாக இருந்தது. ஆனால் 2017 முடிவடைய போகிறது, அந்த 1000 மில்லியன்களுக்கு அல்லது அந்த நிலைக்குத்து கட்டிடத்திற்கு என்ன நடந்தது என்பது இன்று வரை எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் வரவு செலவு திட்டத்தில் அது தெளிவாக இருக்கிறது, நிலைக்குத்து கட்டிடம் ஜால் மாவட்டத்தில் 1000 மில்லியன்கள் ரூபாய் என்று இருக்கிறது. அதேபோல பல விடயங்கள் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் இருக்கிறது. குறிப்பாக மன்னார் தாழ்பாடு என்ற கிராமத்தில் யுத்த காலத்தில் களஞ்சிய சாலையாக பாவிக்கப்பட்ட ஒரு மண்டபம் புனரமைப்பதற்காக நான் முதலமைச்சரை கேட்டிருந்தேன். முதலமைச்சர் அதற்கு நான் 50 மில்லியன்கள் கேட்டிருந்தேன், ஆனால் முதலமைச்சர் அதற்கு 25 மில்லியன்கள் ஒதுக்கியிருக்கிறார். நான் அந்த விடயத்தில் நிதியமைச்சருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆனால் 25 மில்லியன்கள் போதாது, இருந்தாலும் 25 மில்லியன்கள் ரூபாயில் நிதியமைச்சின் ஒதுக்கீட்டிற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆனால் இது நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும். ஜாழ்ப்பாணத்தில் கடந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் இருந்த நிலைக்குத்து கட்டிடம் போல இந்த குறிப்பிட்ட விடயங்கள் இல்லாமல் போகக்கூடாது என்பதையும் நான் இந்த நேரத்தில் சபையினுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வருகின்றேன். அதே நேரத்தில் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் முறையற்ற விதத்தில் நிதி ஒதுக்கீடுகள் நடைபெற்றிருக்கிறது. குறிப்பாக ஒரு அமைச்சிற்கு சம்பந்தம் இல்லாத நிதி அந்த அமைச்சுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த விடயம் தொடர்பாக நான் பலமுறை இந்த சபையில் கதைத்திருக்கின்றேன். வரவு செலவு திட்டத்தின் உரையின் பின்பு முதலமைச்சருடைய உரை மன்னிக்க வேண்டும், நிதியமைச்சருடைய உரையின் பின்பு, ஆனால் அது மாற்றுவதாக கூறியிருக்கிறார்கள். அதை இன்று நிதியமைச்சர் அவர்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். அது மாற்றப்பட்டிருக்கிறதா அல்லது அன்று இருந்தது போல முன்மொழிவின் பிரகாரம் தற்பொழுதும் அப்படி இருக்கின்றதா என்பதை கௌரவ நிதியமைச்சர் அவர்கள் தங்களுடைய கடைசி உரைக்கு முன்பு தெளிவுபடுத்த வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் அது மிகவும் ஒரு அரசாங்கம் மக்களுடைய வரிப்பணத்தை வைத்து ஒரு அபிவிருத்தி திட்டங்களை முன்னெடுப்பதற்கு பணங்கள் ஒதுக்கப்படுகின்ற போது அந்த பணங்கள் உண்மையில் அந்த மக்களுக்கு சென்று அடைய வேண்டும். அதை அந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதி அரசியலாக்கி தனிப்பட்ட நபர்களுடைய சொந்த தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த விடயத்தை மீண்டும் நான் தெரியப்படுத்துகின்றேன். குறிப்பாக வரவு செலவு திட்டத்தின் அந்த சரத்துகளில் 188 சரத்தும் 189 சரத்தும் அது முறையாக அந்தந்த அமைச்சின் கீழ் மாற்றப்பட வேண்டும் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நான் நிதியமைச்சருக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அவர் தன்னுடைய உரையின் முன்பு அந்த திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது என்பதையும் இந்த சபைக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும். நாங்கள் இதுவரையும் தொடர்பாக கதைத்த போது அவர் அதன் மாற்ற முடியும், மாற்றுவோம் என்று சொன்னார். ஆனால் மாற்றியதாக தெரியவில்லை. கௌரவ தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர்களே, இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் ஏற்கனவே நான் கூறியது போன்று கடந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் இருந்த யாழ்ப்பாணத்திற்கு இருந்த அந்த நிலைக்குத்து கட்டிடம் இல்லாமல் போனது போன்று இந்த வரவு செலவு திட்டத்தினுடைய முன்மொழிவுகளில் இருக்கின்ற விடயங்கள் அற்றுப்போகக்கூடாது என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய மக்களுக்கு இந்த அரசாங்கத்தினால் தீர்த்து வைக்க முடிந்தும் தீர்த்து வைக்க முடியாமல் பல பிரச்சனைகள் எங்களுடைய பிரதேசங்களில் எங்களுடைய மக்களுடைய கோரிக்கைகளை நாங்கள் இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதிக்கோ பிரதமருக்கோ நாங்கள் கூறிய போதும் அந்த பல விடயங்களில் தாமதம் இருக்கிறது. குறிப்பாக அரசியல் கைதிகளுடைய விடயம், காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுடைய விடயம், இராணுவத்தில் இருக்கின்ற நிலங்கள் தொடர்பான விடயம், இந்த மூன்று விடயங்களில் நாங்கள் தொடர்ந்து அழுத்தங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இந்த அரசாங்கம் அதற்கு சாதகமான பதில்களை இன்னும் வழங்கவில்லை. அப்படி இருக்கின்ற போது சம நேரத்தில் அபிவிருத்தி தொடர்பான எங்களுடைய மக்களுடைய அன்றாட தேவைகள் தொடர்பாக மாவட்டங்களில் இருக்கின்ற முக்கிய விடயங்களுடைய தேவைகள் தொடர்பாக இந்த வரவு செலவு திட்டத்திற்கு நாங்கள் கடந்த பத்து நாட்களுக்கு முன்பு நாங்கள் ஆதரவளித்திருந்தோம். எங்களுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தும் நாங்கள் ஆதரவளித்திருந்தோம். எங்களுக்கு ஒரு அரசியல் தீர்வு வேண்டும், அதற்கு நல்லெண்ண அடிப்படையில் நாங்கள் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குகின்றோம் என்று அந்த சமநேரத்தில் வழங்கப்பட்ட முன்மொழிவுகளில் இருந்த விடயங்களை நீங்கள் மீண்டும் எடுத்தால் நாங்கள் இவ்வளவு அழுத்தத்திற்கு மத்தியில் இவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் இந்த வரவு செலவு திட்டத்திற்கு ஆதரவளித்து எங்களுடைய மக்களுடைய கோரிக்கைக்கு பதிலுமில்லை, எங்களுடைய மாவட்டத்தில் இருக்கிற அபிவிருத்தியும் இல்லை என்ற ஒரு நிலை வந்துவிடக்கூடாது என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். இரண்டு விடயங்களும் எங்களுக்கு தேவை. எங்களுடைய மக்களுடைய கோரிக்கைகளையும் கருத்தில் எடுக்க வேண்டும், அதற்குரிய நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க வேண்டும், அதுவும் மிக விரைவாக எடுக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் எங்களுடைய மாவட்டங்களில் இருக்கின்ற அபிவிருத்தி விடயங்கள், வேலைவாய்ப்பு விடயங்கள், எங்களுடைய பட்டதாரிகளுடைய குறிப்பாக 2013 மார்ச் மாதம் 31 பின்பு இலங்கையில் பட்டதாரிகளுக்குரிய வேலைவாய்ப்பு நியமனம் இன்னும் வழங்கவில்லை. வடக்கில் மட்டுமல்ல, வடக்கு, கிழக்கில், தெற்கில் பட்டதாரிகள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு பல வாக்குறுதிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்தந்த மாகாணத்தில் இருக்கின்ற கவர்னர்ஸ் வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறார்கள், உங்களுக்கு மிக விரைவில் வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்று. ஆனால் அதற்குரிய திட்டமிடல் நிதியமைச்சு செய்திருக்கிறதா, அல்லது வெறும் வாக்குறுதிகள் மட்டும்தானா என்பது கேள்விக்குறியாகவே இருக்கிறது. பட்டங்கள் பெறுவதற்கு மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகம் சென்று பல சிரமத்தின் மத்தியில் அந்த பல்கலைக்கழக பட்டப்படிப்பை முடித்து 5 காத்திருக்கிறார்கள் தங்களுடைய வேலைவாய்ப்பிற்காக. ஆகவே நிதியமைச்சர் அவர்களே, இந்த நாட்டில், இந்த நாடு முன்னேறு பொருளாதாரத்தில் முன்னேற வேண்டுமாக இருந்தால் வேலைவாய்ப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும். பட்டதாரிகளுக்கு அவர்களுக்குரிய அரசு சேவை நியமனங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும். அதேபோல பட்டதாரிகள் அற்றவர்களுக்கு அவர்களுக்கு தகுந்த அடிப்படையில், அவர்களுடைய தகுதி அடிப்படையில் அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும். அந்த ஒரு வேலைவாய்ப்பு இல்லாத காரணத்தினால் இந்த நாட்டில் பல குற்றச் செயல்கள் நடைபெறுகிறது. அவர்களுடைய விரக்தி அரசாங்கத்தை மட்டும் தாக்கவில்லை, அவர்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையையும் பாதிக்கிறது. 2013 மார்ச் மாதம் 31 பிறகு சித்திரை மாதம் கூட, 2013 சித்திரை மாதம் பட்டம் பெற்றவர்கள் கூட வடக்கில் 30 இருக்கிறார்கள். அப்படியான சூழ்நிலையில் இந்த நிதியமைச்சு அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதற்கு முன்வர வேண்டும். அரசு திணைக்களங்களில் வெற்றிடங்கள் இருக்கிறது, வேண்டிய வெற்றிடங்கள் இருக்கிறது. குறிப்பாக மன்னார் மாவட்டத்தில் 300 கிட்டத்தட்ட 300 இருக்கிறது திணைக்களங்களில். அது மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய திணைக்களமாக இருக்கலாம், மாகாண அரசாங்கத்தினுடைய திணைக்களமாக இருக்கலாம்.
Honorable member, you have 5 minutes, sir. Okay. 5 minutes.
ஆகவே அந்த வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதேபோன்று மன்னார் போன்று வடக்கு, கிழக்கில், தெற்கில் இருக்கின்ற எல்லா மாவட்டங்களிலும் இருக்கின்ற வெற்றிடங்களை பட்டதாரிகள் மூலம் நிரப்ப வேண்டும். பட்டதாரிகள் மூலம் அதை நிரப்புவதற்கு நிதியமைச்சு என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது? நேற்றைய தினம் இந்த நாட்டினுடைய பிரதமர் அரிசி இறக்குமதி செய்ய வேண்டும், தேங்காய் இறக்குமதி செய்ய வேண்டும் என்று இந்த சபையில் கூறியிருந்தார். இந்த நாடு வெக்கப்பட வேண்டும். ஒரு விவசாய நாடாக இருந்து இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற மக்கள் உண்ணுவதற்கு உணவை இன்னொரு நாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்ய தீர்மானித்திருக்கிறோம் என்று கூறுவதற்கு இந்த அரசாங்கம் வெட்கப்பட வேண்டும். உங்களிடம் சரியான ஒரு திட்டமிடல் இல்லை, சரியான முறையில் பொருளாதார கொள்கைகள் இல்லை. சரியான இந்த நாடு சரியான முறையில் முன்னேற வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த நாட்டில் சரியான முறையில் திட்டமிடல்கள் செய்ய வேண்டும். விவசாய துறையை எப்படி நாங்கள் முன்னேற்றுவது, கடல் தொழிலை எப்படி நாங்கள் முன்னேற்றுவது, அவர்களுக்கு என்ன விதமான தொழில்நுட்ப வசதிகளை வழங்குவது, அல்லது அவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு மானியங்களை வழங்குவது என்பதை ஒரு திட்டமிடல் செய்ய வேண்டும். எல்லாத்திற்கும் மேலாக இவ்வளவு விடயங்களும் இந்த நாட்டில் சரியாக நடக்க வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த நாட்டில் ஒரு சரியான சகல மக்களும் இந்த இலங்கையில் வாழ்கின்ற சகல மக்களும் சம அந்தஸ்துடன் வாழக்கூடிய வகையில் ஒரு அரசியல் ஜாப்பு ஒன்று இந்த நாட்டிற்கு மிக மிக அவசியமாக இருக்கிறது. ஆகவே கௌரவ நிதியமைச்சர் அவர்களே, நான் குறிப்பிட்ட இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக தாங்கள் கவனம் எடுக்க வேண்டும். கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சர் தற்பொழுது இங்கு வந்திருக்கின்றார். கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சர் அவர்களே, நான் தாங்கள் வருவதற்கு முன்பு ஒரு விடயம் தொடர்பாக குறிப்பிட்டிருந்தேன். வடக்கு மாகாணத்திற்கு கேபிட்டல் வேக்குக்குரிய வேலைகள் நடந்து முடிந்து பல மாதங்களாகியும் அவர்களுக்கு இன்னும் 1400 மில்லியன்கள் ரூபாய் வடக்கு மாகாணத்திற்கு திரைசேரியால் வழங்கப்பட இருக்கிறது. ஒப்பந்தக்காரர்கள் மிகவும் சிரமப்படுகிறார்கள் அந்த பணத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு. ஆனால் அந்த மாகாணத்திற்கு தங்களுடைய திரைசேரியிலிருந்து தான் பணம் வழங்க வேண்டும். கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சர்களே, இந்த 1400 மில்லியன்கள் ரூபாயை அவசரமாக நீங்கள் வடக்கு மாகாணத்திற்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நான் இந்த என்னுடைய உரையின் போது மிக முக்கியமாக கேட்டிருந்தேன். தாங்கள் இந்த சபைக்கு தற்பொழுது வந்ததன் காரணத்தினால் இந்த வேண்டுகோளை மீண்டும் தங்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வருகின்றேன். ஏற்கனவே கட்டட வேலைகள் முடிந்து அதற்குரிய சகல ஆவணங்களும் நிறைவு செய்யப்பட்டும் மத்திய அரசால் திரைசேரியால் வழங்கப்பட வேண்டிய அந்த 1400 மில்லியன்கள் ரூபாய் மாகாணத்திற்கு வழங்காதன் காரணத்தினால் பல ஒப்பந்தக்காரர்கள் வேலைகளை முடித்து இன்றும் அதற்குரிய பணத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறது. என்னிடம் வந்து முறையிட்டார்கள் ஒப்பந்தக்காரர்கள், தங்களுக்கு மாகாணத்திலிருந்து நாங்கள் எல்லா வேலையும் முடித்து விட்டோம், அதற்குரிய சகல ஆவணங்களும் கொடுத்து விட்டோம், இன்னும் அதற்குரிய நிதி கிடைக்கவில்லை என்று. அங்கிருக்கின்ற கணக்காளரை
கரு இரான் விக்ரமசிங்க.
Honorable Member, there are bills that have been presented, and I want to just assure you that these obligations will be met this month before the end of the year. And these obligations are, I'm not referring only to the obligations that you referred to, even other obligations, they will be met and honored. This is just a cash flow issue, and so therefore it will be resolved.
Nandri Rajanga Amachar avargale, naan indha vidayathai kurippaga kooriyadhan kaaranam ella idangalilum ippa matra mahanangalukku panangal kidaikka vendum irundhal கொடுக்கப்பட வேண்டியிருந்தால் கொடுக்கத்தான் வேணும். அதே நேரத்தில் வடக்கு மாகாணத்திற்கு இந்த 1400 மில்லியன்கள் ரூபாயை நீங்கள் இந்த மாதத்திற்கிடையில் வழங்குவதாக கூறியிருக்கிறீர்கள். ஆகவே நான் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில் கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சர் அவர்களே, கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சர் அவர்களே, இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் வடக்கிற்கு தேவையான வடக்கு கிழக்கை நோக்கிய அந்த அபிவிருத்திகளுடைய முன்மொழிவுகள் நிச்சயமாக 2018 நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் 2017 வரவு செலவு திட்டத்தில் இருந்த ஒரு யாழ்ப்பாணத்துக்குரிய நிலைக்குத்து கட்டிடத்துக்குரிய 1000 மில்லியன் ரூபாய் வரவு செலவு திட்டத்தில் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அதற்கு எந்த விதமான ஒரு வேலைகளும் நடைபெறவில்லை, அப்படியான ஒரு வேலைகள் நடந்ததாகவும் தெரியவில்லை. ஆகவே அந்த முன்மொழிவுகள் எல்லாமே நடைபெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, அதே நேரத்தில் முறையற்ற விதத்தில் அமைச்சுகள் மாறி ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை அந்தந்த அமைச்சின், உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும், அந்தந்த அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வந்து அரச பணத்தை மக்களுக்கு சரியாக சென்றடைய வேண்டும் என்றும் கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடப்படுகிறேன்.
கரு ஹாஷரி சீலா மத்துமா புதுவார் வினாடி விசாய்
கரு மூலாசனாரோட மந்தித்துமணி மச்சிர காலையும் கதாகான பல பொறுத்தல இடையனே ஹரி கேசே விதா அப்பி மாசே அக்திசே மே அயவய வியாதிய சம்பந்தே நோய்கூத் மத பிரகாச கரா ராஜ்ய வெனுவேன் மங்கள சமர் வீர கரு முதல் அமத்துமா ஒகே தாட்ட அயவய நீல ஹரித அயவய என்டர்பிரைஸ் ஸ்ரீலங்கா அயவய இதிரிபாத் கரா சாமானியன் அயவயக்கு இதிரிபாத் கராம விருத்த பாக்ஸே புத்கோலியோ ஏக பத்துருகான சுபாவத்தமாய் அப்படி தாக்கின் நமுத் சபாபத்துமணி மே ஆயவாய் பிலிபந்தவ அப்ப எமதே அத்தியக்கினே இது மங்கிதான் மே ஆயவாய் சகாஸ்கரப்பு மங்கள சமரவீர இரான் விக்ரமராட்ன அப்பே மாச்சார் ஆச்சார சமர்த்துங்க அத்துலு பாண்டாகாரன் லிதாரின் சீரும் தேனா மங்கிதான் யாம் கிசி விதியகர திருப்தி மாத்து எண்டாத்தோனே முகத ஏ விவேச்சன மகா விசாலிட்ட விசால விதியிட ஆப்பு நதி நிசா இக்கட ஹேத்துவ தமாய் மே அயவஹரஹா இதிரிபாத் கல்லதி என்னே அப்பே ராஜே விசாய் விசிப்பா தக்மட்ட அனுகூலவ என அவருது தேக்கே எனவுருது தேக்கே எனவுருது துணே டெலிவரி பிளான் எக்கட்ட அணுவ தெதாஸ் தஹாட்டே வட பிலிவர் எத்தந்தி எரான் நமத்து மாதவுதே கதாகரா வாகே பட்ஜெட்டெக்கட காலின் கெசட் எக்கா கால மங்கிதான சாமானியம் வென்ன நதி வேட படுமில ஹெம அடுக்கரான தீன அவஸ்தாவதி கொள்ளும் ஏ டியூட்டி ஹெம் அடுக்கல்ல எத்துமா கிவ கரவல பாரிப்பு அனாதிவாசின் ஏ படுமில அடுக்கன்னு மே காலிங்கரா கிய எத்தோட மே அயவயரா இதமாத்ம தர்க்கானுகூலவ கலையுத்தே முகாத்திக்கியனேக்க தமாய் இதிரிபாத் கரே மம தக்கப்பு மூலிக விவேச்சனையாக்குனே மே லிஹில் கர்ணே சம்பந்தேன் நாவிக சேவா சேஸ்தே சம்பந்தே அத பாத்திரத் மந்தக்க போதேனா ஏ பிலிபந்தவ சாக்காச்சா கரண்ட பட்டங்கரான் தீனோ மேகே தனாத்மகவா ரீனாத்மகவ நோய்கூத் காரணா இதிரிபாத் கல்ல தீனோ அப்பி இட அமதரவ தகப்பு விவேச்சன சமாரத்திப்பா எகத்தமாய் அர டெலிகோம் ஆயத்தன வல்ட்ட மே டெலிகோம் கணுவலட்ட கால தீன பத்த சம்பந்தே எக பத்தகிங் அப்பி டிஜிட்டல் காரணே ஹரஹா ரட்டே காரியக்ஷமதாவே வடிகரான ஹதன அவஸ்தாவக ஏ குலுனு பத்த சம்பந்தேங் ஏ விவேச்சனே பிலிபந்தவ மமத் அப்பி கரு அமத்துமாட்ட கிவா அப்பி சம்பந்தேன் நமத சலகல வரன்னோனே මොකද එවැනි කුළුණු බද්දක් කරහා අපිට ඒ අවශ්‍ය කරන ඩිජිටල්කරණය කරගන්න පුද්ගලික ආයතනවලට මොකද පුද්ගලික ආයතන හරහා තමයි අපි මේ IT සර්විසස් ලබා ගන්න ඔවුන්ට හැකියාවක් තියෙයිද ඒ ආයෝජන කරන්න කියලා. ඉතින් මම අමතුමාට නැවතත් ඒ ඉල්ලීම කරනවා. තව එක විවේචනයක් ආපු තේ තමයි මේ දැන් ගොඩනැගිලි හදන්නේ තට්ටු නිවාස කොන්ඩොමිනියම් පුද්ගලිකාංශයේ රජයේ බොහෝ දෙනාමේ තට්ටු නිවාස මූලික වශයෙන් නගරේ ඉදි කරනවා. මේවට කලින් වැට් එකක් තිබුණා. ඒ වැට් එක මම දන්නේ අවුරුදු දෙකකට විතර කලින් අයින් කරා. නැවතත් ඒ වැට් එක ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා මේ ආයවැයෙන්. නමුත් එතන සාධාරණ තර්කයක් යමෙක් ඉදිරිපත් කරනවා තමන්ගේ පළවෙනි නිවාසය ගන්නවා නම් මිලියන යම්කිසි ප්‍රමාණයකට අඩු නම් ඒ නිවස ඒ වැට් එක අපි ගහන්නම ඕනේද කියලා. ඒකත් සාධාරණ විවේචනය. ඒකත් මම ගරු අමතුමාට අපි ඉදිරිපත් කරා. අපිට හිතන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් මිලියන 100, 150, 60, 70 ගෙවන කොන්ඩොමිනියම් ගැන නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. අපිට හිතන්න පුළුවන් මිලියන් 5, 6 සාමාන්‍ය පුද්ගලයෝ පළවෙනි නිවාසයක් මැද පන්තියට ආපු ගමන් ඒ කට්ටිය ඒ වැට් එක ඉවත් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මම දන්නේ එතුමා ඒ පිළිබඳවත් සලකලා බලන්න පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. තවත් විවේචන ආපු කාරණාවක් තමයි මේ සීනි බද්ද සම්බන්ධයෙන්. සීනි බද්ද මේ ආකාරයටම අපි ක්‍රියාත්මක කළ යුතුද කියලා. එක පැත්තකින් ලංකාවේ මිනිස්සු මන්නම් කියන්නේ සීනි වලට තේ ටිකක් දාලා කිරි ටිකක් දාලා බොන జాතියක් ඉන්නේ. අපේ ඩයබටිස් හැදෙන්න මේ මූලික ප්‍රශ්නයක් තමයි හැම එකේම සීනි. සීනි දානවා අපි තේකට සමහරු හැඳි දෙකක් සමහරු හැඳි තුනකුත් දානවා. එතකොට මේ සීනි බද්ද හරහා අපි මේ නෙක්ට ඕරෙන්ජ් බාල්ලි කොකා කෝලා පෙප්සි කෝලා වල තියෙන සීනි ඒ ආකාරයෙන් අනුභව කරන්න නැතුව වෙන ආකාරයකින් නැවතත් ප්ලේන්ටි වල වැඩිපුර සීනි දාලා බොයිද කියලා මේ සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න ඕන. ඊළඟට තව ගෙනාපු විවේචනයක් තමයි මේ බියර් බද්ද සම්බන්ධ. බියර් බදු අඩු කරනවාද? මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමාත් මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා තිබුණා. එතෙන්දී අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ ට්‍රෙෂරිය බදු දාන්නේ ඔවුන්ගේ බදු එකතු කිරීමට තියෙන උවමනාකම මත. නැතුව ට්‍රෙෂරිය මං හිතන්නේ නැහැ මිනිස්සුන්ගේ මිනිස්සු බොන්න ඕනේද නැද්ද? ඒක මම දැන් ට්‍රෙෂරියට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක මොකක් හරි ප්‍රතිපත්තියාත්මක දෙයක්. ඒ තුල ඉඳගෙන තමයි ට්‍රෙෂරිය වැඩ කරන්නේ. එතකොට එතනදී අපි බලන්න ඕනේ ලෝක සම්ප්‍රදාය මොකක්ද? මද්දසාරවලට කොයි ආකාරයටද බදු ගහන්නේ? ලෝකයේ හැම රටම මද්දසාරවලට බදු ගහන්නේ ඒ මද්දසාර ප්‍රමාණයට අනුව. එතකොට අඩු මද්දසාර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් ඇල්කොහොල් කන්ටෙන්ට් එක අඩු නම් පොඩි බද්දක්, ඇල්කොහොල් කන්ටෙන්ට් එක වැඩි නම් යුනිට් එක වැඩි බද්දක්. එතන මම හිතන්නේ අපි තර්කානුකූලව කරුණු සම්බන්ධයෙන් අපි මේ පිළිබඳව හොයලා බලලා ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම නම් විශ්වාස කරන්නේ මේ අලුතෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන මද්දසාර වලට අනුව වැඩි වෙන බද්ද මද්දසාර වැඩි වෙනකොට වැඩි වෙන්නත් අඩු වෙනකොට අඩු වෙන්නත් තියෙන තර්කය හරි ඒ තර්කය තුළ මොනවාහරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒව විසඳගන්න මං හිතන්නේ හැකියාවක් තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් මම පත්තරවල දැකපු මෙතන කතා කරපු තව විවේචනයක් තමයි අත වශයෙන්ම හොඳයි නරකයි දෙකම කියනවා මේ වාහන පිළිබඳව ඉදිරිපත් කළා තියෙන මේ බදු. දැන් සමහර වෙලාවට සමහරු කියනවා මේ අතිශයින් ගාන වැඩි වාහනවල මිල යම්කිසි ප්‍රමාණයකට අඩු වෙලා තියෙනවා. නමුත් එන්ට්‍රි ලෙවල් එකේ වාහනවල මිල ගොඩක් බැහැලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 10කින් විතර එන්ට්‍රි ලෙවල් කාර් එක මිල බැහැලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි විදියකට බඩු අඩු කරලා තියෙනවා. ඒ හරහා ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් වල භාවිතාව තවදුරටත් වැඩි වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. තවදුරටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ බජට් එකෙන් සහ ඉදිරියට යන බජට් වලින් ඒව අඩු කරලා ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් වල භාවිතාව වැඩි කරන්න පුළුවන් වේවි කියලා අපි කල්පනා කරනවා. දැන් මෙහෙම බැලුවහම මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ යම්කිසි කුඩා වෙනස් කිරීම ගැන පමණ. නැතුව මේ විපක්ෂයෙන් විවේචනයක් ඉදිරිපත් වුණේ නෑ. තර්කානුකූලව මේ වැඩපිළිවෙල මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ආර්ථික වැඩපිළිවෙල මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන අයවැයේ ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා. එහෙම ඉදිරිපත් කරේ නෑ කවුරු. දැන් අද මං අහගෙනයි බන්දුල මේ අපේ මන්ත්‍රීතුමා කියනවා සල්ලි පිච්චුවයි කියලා, ඩොලර් මිලියන් ගණන් බිලියන් ගණන් පිච්චුවයි කියලා. එම ඩොලර් පුච්චන්නේ නෑ මිනිස්සු. එතුමා මං හිතන්නේ උත්සාහ කරේ කියන්න රුපියලේ ස්ථාවරතාවය ඒ යම්කිසි තැනක තබා ගන්න අපේ සංචිත වලින් අපි ඩොලර් මුදා හරියද කියලා. ඒ කියන්නේ සංචිත අපේ ඩොලර් සංචිත මුදල් වෙනද පොලේ විකුණලා ඒ හරහා රුපියලේ අගය යම්කිසි ස්ථාවර භාවයක තබා ගන්න උත්සාහ කරාද කියලා. මේක මං කල්පනා කරනවා අපි මගේ මතකයේ හැටියට 2009-10 ඔය කාලේ 11-12 යනාදී වර්ෂවල කොයි විදියටද මේ මේ ඔය පුච්චුවයි කියපු ඩොලර් ඒ කාලේ පිච්චුවේ කියලා. දැන් මං හොයලා බැලුවා මහ බැංකුවට කතා කළා, මට දත්ත දැනට හම්බුනේ බොහොම ටිකයි. මං බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතුමාට කියන්න කැමති මේ මේ මාස මේ අවුරුද්දේ හරි ජනවාරි පෙබරවාරි ඇරුණහම මේකේ තියෙනවා net purchases. ඒ කියන්නේ පුච්චලා නෙමෙයි. බන්දුල ඇමතුමා මෙතන හිටියානම් අපේ ශූරීන් එතුමාට මේක මට දෙන්න තිබුණා. අපි අරන් තියෙනවා purchases මුදල් වෙළඳ පොලෙන් ඩොලර් මහ බැංකුව අරගෙන තියෙනවා. ඒකනේ මේ කියන්නේ ඩොලර් මිලියන මාර්තු මාසේ 144යි, අප්‍රේල් මාසේ 297යි, මැයි මාසේ 102යි යනාදී වශයෙන්. එතකොට මේ බන්දුල මන්ත්‍රීතුමා උත්සාහ කරේ කියන්න අපේ ආණ්ඩුව මේ සංචිත මුදල් වෙන පොරට මුදාහරලා ඒ හරහා අපේ රුපියලේ ස්ථාවර භාවය රැක ගන්න හදනවා කියලා. මම බන්දුල සූරීන්ට කියන්න කැමති ඔබතුමා සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ඔබතුමාගේ තර්කය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ඒක නෙමෙයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක වෙලා තියෙන්නේ අනිත් පැත්ත. ඉතින් මං සූරීන්ගේ දැනගැනීම සඳහා මේ සභාගත කරනවා මහ බැංකුවේ. මම මේ දැන් ඉල්ලගත්තේ වාර්තාව මේක හැන්සාට් ගත කරන්න කියලා. මොකද ඒ වගේ පුද්ගලයේ යම්කිසි තර්කයක් ඉදිරිපත් කරනකොට සාමාන්‍ය මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා එතුමා කියන්නේ සත්‍ය කියලා. බොහෝ වෙලාවට එතුමා සත්‍ය තමයි කියන්නේ. මෙතන සමහරට නොදැනුවත්ව කිව්වද දන්නේ නැහැ. නමුත් යථා තත්ත්වය ඒක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපි උත්සාහ කරනවා නම් එක පැත්තකින් රුපියලේ දේශීය අගය, ඒ කියන්නේ පොලිය යම්කිසි තැනක තබා ගන්න. ඒ අතරම අපි උත්සාහ කරනවා නම් රුපියලේ විදේශීය ආගය ඒ කියන්නේ අපේ එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක ඒ දෙකම එක ස්ථාවරභාවයක තියාගන්න අපිට ඒක කරන්න හැකියාවක් නැහැ බන්දුල ශූරින්ටත් ඒක කරන්න බෑ හරි අපි ජීවත් වෙන ලෝක වෙනද පොලේ යම් කිසි විදියකට අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ රුපියලේ ආගය ලෝක වෙනද පොලේ රුපියලේ ආගය සහ දේශීය වෙනද පොලේ රුපියලේ ආගය ඒ කියන්නේ එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක සහ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක ඒ යම් ඒ ඉල්ලුමහා සැපියුම අතර තියෙන ඒ ෆෝසස් වලට අනුව තීරණය වෙන අපිට පුළුවන් එකක් පාලනය කරන්නපත් දෙකම එක පාට පාලනය කරගන්න අපිට හැකියාවක් නැහැ එහෙම කරන්න ගිහිල්ලා තමයි අපි ඒ 2010 11 ඒ අර්බුදයට මේ මූණ දෙන්න සිද්ධ වුණේ ඒක තමයි වුණේ දැන් බලන්න සභාපතිතුමනි මේ ණය ප්‍රශ්න ගැන කතා කරනකොට අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ ඇයි මේ මහා විශාල ණය ප්‍රශ්නකට අපි හිර වෙලා ඉන්නේ අපි එක පැත්තකින් ණය කාලයක් තිස්සේ විදේශ ණය ගැන තමයි මම මේ කතා කරන්නේ සභාපතිතුමනි 2006 විතර කාලේ මේ මහා මේ සමාවෙන්න මේ මේ මහින්ද රාජපක්ෂ ගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල් ඇමති වෙලා හිටපු කාලේ 2006 ඉඳලා 2014 අන්තිම වෙනකම් ඒ කාලේ අපි මේ ඉන්ටර්නැෂනල් කමර්ෂල් බරුවෙන් ඒ කියන්නේ අධික පොලියට ගන්න විදේශ ණය සවරින් බොන්ඩ් වලින් එහෙමත් නැත්නම් ඔය සින්ඩිකේටඩ් ලෝන් වලින් තිබුණේ ඩොලර් බිලියනය හරි සවරින් බොන්ඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්වත් එදා ඒ වෙලාවේ තිබුණේ ඒ ඩොලර් බිලියනය දැන් වෙනකොට ඩොලර් බිලියන 15 වෙනකම් වැඩි වෙලා තියෙනවා එතකොට සභාපතිතුමනි මේකේ ඇත්ත ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට කොහොමවත් බැලන්ස් ඔෆ් පේමන්ට්ස් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපි අපනයන තියෙන අපනයන වල තියෙන ගැටලු නිසා අපේ අපනයන පල්ලා වැටලා තියෙනවා අපනයන පල්ලා වැටිච්ච නිසා අපිට වෙළඳ පරතරයක් තියෙනවා ඒ පරතරය විසඳ ගන්න ඒක හිඟය අපිට මේ ඒක ඩොලර් බිලියන එකහමාර දෙක එහෙම ගාණක් තියෙනවා ඊට පස්සේ අපිට මේ ඉන්ටර්නැෂනල් සවරින් බොන්ඩ් හරහා ගත්ත ණය ගෙවා ගන්න දැන් වෙනකොට තවත් ඩොලර් බිලියන් එකක් දෙකක් බිලියන් දෙකක් විතර දැන් ඇමරිකන් ඩොලර් වලින් මම මේ කතා කරන්නේ ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඕක තමයි අපිට ඇත්ත වශයෙන්ම තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද අපිට ඒ තිබිච්ච බැලන්ස් ඔෆ් පේමන්ට්ස් ප්‍රශ්නේ ඒ තිබිච්ච ගැටලුව එදා තිබිච්ච ප්‍රශ්නෙට මූණ දෙන්න හැකියාවක් රටේ තියෙනවා නමුත් දැන් මේ ගත්තාම 2019 2020 21 22 අපිට ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 4217ක් 19 ඒ කියන්නේ 4 බිලියන් 4.2 බිලියන් ඩොලර්ස් ඊළඟට 2020 3.7 බිලියන් ඩොලර්ස් 21 3.3 බිලියන් ඩොලර්ස් ඊළඟට 22 3.7 බිලියන් ඩොලර්ස් නමුත් අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපේ ආණ්ඩුව 2004න් පස්සේ එනකොට 2005-06 මං ගාව 5-6 ෆිගර්ස් නෑ නමුත් 2008 තිබුණේ 800 මිලියන් බලන්න කල්පනා කරලා 800 මිලියන් වාගේ ඩොලර්ස් ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න තිබිච්ච එක අවුරුද්දකට හරි දැන් 4 බිලියන් මේ අපි ගත්ත ණය නෙමෙයි එතකොට 800 මිලියන් ඩොලර්ස් වල ඉඳලා 4 බිලියන් ඩොලර්ස් කියන්නේ 5 ගුණයකින් වැඩි වෙලා බන්දුල ශූරින් මේවා ගැන කතා කරන්නේ
විනාඩි දෙකක් තියෙනවා ඔබතුමා
හරි එතකොට මේ යථාර්ථයට තමයි අපි මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අපිට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එක පැත්තකින් අර මං කිව්වා වාගේ අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරලා සවරින් බොන්ඩ් දාලා සින්ඩිකේට් ලෝන් දාලා අවුරුදු පහට එකපාරට ගෙවන්න තියෙන බුලට් පේමන්ට් තියෙන ණය ගත්තා ඒ ණය අරගෙන එව්වයින් ඇත්ත වශයෙන්ම රෙවනිව් එකක් එන ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරනවා වෙනුවට එව්වා පිච්චුවා ඒ කලින් පුච්චපු එක ගැන මම මේ කියන්නේ. සමහර ගොඩනැගිලි හැදුවා, සමහර මේ ආයතන නිර්මාණය කරා, ඒ වයින් කිසිම ආදායමක් රජයට එන්නේ නැහැ. අනිත් එක අපිට ඩොලර් වලින් තියෙන ආදායම පහළට බැහැගෙන බැහැගෙන ගියා. එක පැත්තකින් අපනයන අඩුවීම නිසා, සහ ඒ අපනයන අඩුවීමත් සමග සාමාන්‍ය එදිනෙදා අවශ්‍යතාවයන් සඳහා අධික පොලේට ඩොලර් ණය ගත්ත නිසා 2008 මංගාව තියෙන 2006 මීටත් අඩුවෙන්න ඕනේ. ඩොලර් මිලියන 800ක් අවුරුද්දට ගෙවන්න තිබිච්ච එක එන අවුරුද්දේ ඩොලර් මිලියන 4200කට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඩොලර් මිලියන 4200ක් අපිට ගෙවන්න දැන් බලන්න හම්බන්තොට වරායට වියදම් කරේ ඩොලර් බිලියන 1.4යි. හැබැයි එහෙමනම් කොහොමද මේ ඩොලර් බිලියන 4.2ක් ගෙවන්න අපිට වෙලා තියෙන්නේ? මහා උජාරුවට කියනවා අපි ණය ගත්තා, ඒ වයින් වැඩ කරා. හරි කමන්නේ, ණය අරන් වැඩ කරා කියමු. වැඩ කරා නම් අපිට ඒවා ගෙවන්න හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. පේන්නේ නැද්ද? ඔබතුමාගේ ප්ලේන් ගැන මම කතා කරන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් හරි 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 දැන් ඔබතුමාගේ එයාපෝට් එකට ප්ලේන් එන්නේ නැහැ. හරි හරි ඔබතුමාගේ එයාපෝට් එකට ප්ලේන් එන්නේ නැහැ. ඔබතුමාගේ වරායට නැව්වෙන්නේ නැහැ. හරි, අපි වරාය ගැන කතා කරමු. වරාය හදලා ගරු ඇමතුමා, මන්ත්‍රීතුමා පළවෙනි ෆේස් එක ඉවර කරානේ ඩොලර් මිලියන 450ක් වියදම් කළා. එහෙමනම් ඒකේ වයබිලිටි එකක් තියෙන්න බෑ සෙකන්ඩ් ෆේස් එකට යන්න කලින්. හරි, අපි දුවන්න හදන්නේ නැහනේ ධන ගන්න කලින්. ඉස්සලා ධන ගන්නවා, ඊට පස්සේ ඇවිදිනවා, ඊට පස්සේ දුවනවා. මම වරාය වැරදි කියනවා නෙමෙයි, ඒ ගිය ෆේස් එක වැඩි. පළවෙනි 450 වියදම් කළා, කිසිම ආදායමක් එන්නේ නැතුව තව ඩොලර් 800 මිලියන 810ක් වියදම් කරා. ඊට පස්සේ ඒ දෙකම එකතු වෙලා ආදායමක් නැති වුණා. එතකොට මේ ණය අපිට ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපිට ඩොලර් මවන්න බෑනේ. හරි, මේ 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 යථාර්ථය තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්නේ නැතුව කොච්චර දේශපාලන වේදිකාවල අපිට මඩ ගැහුවත් මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් ඕගොල්ලෝ ගාව නැහැ. ප්‍රශ්නට විසඳුමක් ගේන තමයි සභාපතිතුමනි, හරි, ප්‍රශ්නට විසඳුමක් ගේන තමයි සභාපතිතුමනි අපේ මේ ගමන වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා අපේ ප්‍රතිපත්තියේ අපේ මේ විෂන් 25 එක ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මෙතන ගහ බැන ගන්න ඕනේ නැහැ. මම මෙතන ඇවිල්ලා පුද්ගලයන්ට බයින සූදානම් නැහැ. ඒක නෙමෙයි අපි ප්‍රතිපත්ති වශයෙන් කතා කරන්නේ. මම අපේ අයවැයට ගෙන අප විවේචන පිළිබඳවත් ඉදිරිපත් කරා. ඒවට ඒවා අපි පිළිගන්න විවේචන. ඒ විවේචන වලට අපි අහුන්කම් දීලා සමන් දීලා ඒවට ගරු ඇමතුමා මම විශ්වාස කරනවා පිළිතුරු ලබා දෙයි කියලා. නමුත් ඕගොල්ලෝ ඔය පැත්තේ ඉඳලා දැන් අපිට කෑ ගහන්න එපා. ඔන්න ඕගොල්ලෝ ණය ගන්නවා අන්න මේකයි කියලා. හරි, දැන් අනිත් එක බන්දුල ඇමතුමා මේ බොන්ඩ් එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරා. කතා කරලා කිව්වා මේ ණය මේ 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 පොලි මෙච්චර වැඩි වෙලා තියෙන එක නිසා කියලා. ඊට පස්සේ අර මේ ඔපචුනිටි කෝස්ට් එකක ලොස් එකක් කිව්වා ලක්ෂ මිලියන් ලක්ෂ මන් දන්නේ නැහැ 100ක්ද කොහෙද කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. ඔපචුනිටි කෝස්ට් එකක් කියන්නේ මේ උපකල්පිත එකක්. හරි, දැන් එතුමා කිව්වා එතුමාට මහාචාර්යවරයෙක් ඒකේ ගාන හදලා එවලා තියෙනවා කියලා. ඒ මහාචාර්යවරයා මමත් දන්නවා එතුමත් දන්නවා. හරි, ඒ මහාචාර්යවරයායි මමයි ඔය විශ්වවිද්‍යාලයේම එකට උගඩලක් තියෙනවා. දැන් අවුරුදු 15කට විතර කලින් බන්දුලත් උගඩලක් තියෙනවා. හරි, අපි තුන්දෙනාම දන්නවා. හරි, අපි තුන්දෙනාම දන්නවා මේ කැල්කියුලේෂන් එකේ යම් යම් ගැටලු තියෙනවා. හරි, නමුත් ඒ නිසා මෙච්චර පොලියක් වැඩි වුණා අච්චර පොලිය එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරි, ඉතින් ඒ නිසා එදා අගමැතිතුමා කිව්වා මේ බඩු මිලේ ප්‍රශ්නෙට මේ අපිට අවාසනාවන්ත ලෙස දේශගුණය බලපෑවා කියලා. ඒක ඇත්ත. ඔබතුමාගේ සමහර වෙලාවට පොල් ගෙස් වල පොල් ගෙඩි තුනක්වත් නැහැ මේ දවස්වල. ඒකට අපි වග කියන්නේ ඔබතුමාගේ පුද්ගලික පොල් ගස් වලත් පොල් ගෙඩි නැහැ. ඒකට ආණ්ඩුවට බැලලා හරියන්නේ නැහැ නේ. ඔබතුමා ඔබ ආණ්ඩුවත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කතා. ඒ දේශගුණෙන් අපිට කරපු බලපෑම. අනිත් පැත්තෙන් පොල් තෙල් මිනිස්සු ලෝකේ පාවිච්චි කරන නිසා පොල් ගෙඩිවල මිල ගිහිලා තියෙන මිනිස්සු පොල් පිටරට යනවා තෙල් හැටියට, පොල් වතුර හැටියට යනාදී වශයෙන්. ඉතින් මම මේක අවසන් කරන්න ඕනේ. මං කියන්නේ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි ඉතාමත්ම සංකීර්ණ ඩොලර් ණය ප්‍රශ්නක ඉන්නේ. එහෙම නෑ කියන්න අපිට හැකියාවක් නෑ. එහෙමනම් අපි මේ ඩොලර් ණය ප්‍රශ්නෙන් එළියට එන්න ඕනේ. ඔබතුමා කියන්නේ අපි ඇත්ත වශයෙන්ම සන්තෝසයි මෙතන දැනුවත් කරන්න මේ S&P Standard & Poor's එකෙන් අපේ ලංකාවේ රේටින් එක නෙගටිව් ඉඳලා ස්ටේබල් කරා. ඒගොල්ලෝ එකට කියපු දේ තමයි මේ liability management act එකක් ගේන්න ආණ්ඩුව ඇත්ත වශයෙන්ම ක්‍රියා කරපු නිසා. මම මේ අවසාන කතාව මෙතනින් ඉවර කරනවා. liability management, no, what is liability management? We have to have some method of dealing with these issues that I talked about earlier. How can we as a country suddenly pay $4 billion a year in just these external loans that we have taken, which has gone up from 800 million to 4 billion during your time. Right? It is okay if it went to 4 billion, if the revenue, dollar revenue also increased to 4 billion. But the problem is revenue has fallen.
ඔබතුමා දැන් අවසාන කරන්න.
හරි. ඉතින් ඒ නිසා මම අපේ මංගල ඇමතුමාට, එරන් ඇමතුමාට, ලසන්ත ඇමතුමාට සහ සියලු නිලධාරීන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ උත්සාහයට. මංගල ඇමතුමා මේක දේශපාලනීකරණය කරන්නේ නැතුව, ඇත්ත වසන් කරන්නේ නැතුව, විනිවිදභාවයකින් යුතුව ඉදිරිපත් කරා. එතුමාට සමහර වෙලාවට අනිත් කට්ටිය දේශපාලන වශයෙන් මං හිතන්නේ ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා සමහර ඒවා වෙනස් කරන්න කියලා. නමුත් අපි ප්‍රතිපත්තියකට නම් යන්නේ. එහෙමනම් ඒ ප්‍රතිපත්තිය අපි ඉන්න ඕන. ඒ නිසා මම අර ඉස්සල්ලා ඉදිරිපත් කරපු සුළු වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්ද කියලා එතුමාගෙන් මේ ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.